Areena.
Soni Kyläliuhalla täällä ja minulla on kunnia saada vieras tänne, tai no olen hänet jo tänne meidän terrariomme saanut. Hän on dekkaristi, kenties Suomen kuuluisin islantilainen. Hän on Satu Rämö. Tervetuloa vielä kerran.
No kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä.
Tänään keskustellaan Islannista ja dekkarien ja murhamysteerien suosiosta ja tietysti kirjoittamastasi Hildur-sarjasta. Mutta ennen kuin mennään mihinkään näistä, niin pureudutaan tähän Islantiin. Sulta paljon Islannista kysytään, joko ärsyttää keskustella Islannista?
Ei ollenkaan. Se on enemmän silleen, että turvasana, kun alkaa tulla liikaa tekstiä.
Sä oot jo pidempään siis asunut Islannissa.
Joo, parikymmentä vuotta.
Ja ennen Hildur-sarjaa, niin sut vähän niin kuin tunnettiinkin tällaisena Islanti-asiantuntijana. Ja nyt kun Islannissa on uutisoitu, että on nähty kolme hyttystä, niin pitääkö olla huolissaan?
No kuule, kyllä eilen ihan eka reaktio oli, kun näin tämän kolmen hyttysen skuupin, että aloin nauramaan. Että siis no, tällaista. Islannin geopoliittiset vaaratilanteet ovat kolme hyttystä.
Mutta tietysti, onneksi on ne NATO-lentokoneet suojaamassa siellä.
Kyllä, ne auttavat ja pitävät meidät turvassa. Siis mä en ole vielä ehtinyt hirveästi pureutua se uutisen taustoihin, mutta mitä mä nyt lyhyellä lukemisella tajusin, niin siis ilmastonmuutoksestahan tässäkin on kyse. Että meillä ei siis ole ollut hyttysiä Islannissa ennen tätä. Meillä ei myöskään ollut punkkeja eikä meillä ole muurahaisia. Joten tässä nyt odotellaan, että mitä tapahtuu, hyönteisinvaasio.
Vähän tuntuu, että Islannista on nyt vihdoin tullut virallisesti Pohjoismaa.
Kyllä.
Kun saadaan punkit ja hyttyset.
Ja ajatellaan, nyt on kuitenkin lokakuu, että ne tulee niin kuin lokakuun lopussa, eikä esimerkiksi keskikesällä. On tämä ihmeellistä tämä maailma.
No on. Hei, vähän verenimijöitä sivuten. Suomalaisilla on aika positiivinen kuva Islannista, ainakin minulla ja lähipiirilläni. Joo. Yleistän tässä toki. Mutta sun Hildur-kirjat, niin ne paljastaa tai ainakin kertoo paljon niin kuin synkemmästä Islannista ja ehkäpä käsittelee maan ongelmia. Niin mitäpä Satu Rämö, jos olisit diktaattori, niin mitä muuttaisit Islannissa?
No näinkin hurjan asian kuin, että ajaisin meidät EU-hun, että mentäisi euroon, että me saataisiin matalampi korkotaso. Meillä on pelottavan korkeat korot. Siis ensiasunnon ostaminen on aivan painajaismaista ihmisille. Niin tämä on sellainen asia, joka mun mielestä vaikuttaisi ihmisten hyvinvointiin, ihan tavallisten ihmisten, nuorten aikuisten, jotka on valmistumassa ja mennyt ekaa työpaikkaa, mutta sitten se korko on 10%, niin se ei hirveästi naurata. Tämä on ehkä se asia, jonka mä muuttaisin ensimmäisenä. Niistä hyttysistä voidaan sitten keskustella vuoden kahden kuluttua, jos se nyt saa jotenkin lisäännyttyä ne kolme siellä keskenään.
No mä olin viime kesänä, mä olin Islannissa. Tai oli vaikea sanoa, oliko kesä. Sanotaan, että oli juhannussäät kesäkuussakin.
No niin.
Mutta törmäsin tosiaan siihen, että Reykjavikissakin kaikki on tosi kallista.
On, se on hirveän kallis maa.
Riittääkö siellä kirjailijan liksat elämiseen?
No, mä oon aina tehnyt, no nyt Hildurin menestyksen myötä en nyt enää tee muita töitä, no vähäsen, mutta pääasiassa Hilduria, eli kirjoitan, mutta aikaisemmin kun kirjoitin just esimerkiksi näitä Islantiin sijoittuvia matkaopaskirjoja ja tietokirjoja, oppikirjoja, niin kyllä mulla oli niin kuin muut päivätyöt, mä tein mainoksia, mulla oli pieni mainostoimisto siellä ja työskentelin matkaoppaana kymmenisen vuotta, eli yhdistelin vähän kaikkea, että sitä rahaa sai tarpeeksi elämiseen, koska kyllä siellä tosiaan asumisen, elämisen kaikki kulut on korkeampia, että menee vaikka ruokakauppaan tai menee vaikka pizzalle ja kaljalle, niin se pizza on kyllä helposti 40 euroa.
Joo.
Ja sitten se olut on sen 15 euroa. Ja me ei nyt puhuta mistään niin kuin hifistellystä pienpanimo-oluesta, joka on niin kuin erinomaisen ihmeellistä.
Tai hifistelypizzasta kauan.
Ei, vaan siis tämä on ihan tavallinen iso pizza ja sitten se bisse on niin kuin joku ihan peruslaager. Eli siellä on suolaiset hinnat. Se on kyllä semmoinen huono puoli siellä. Se on tietty saari. Sinne pitää tuoda kaikki ulkomailta pääosin. Siellä ei hirveästi kasva mitään, paitsi meillä on kasvihuoneita vihanneksilla noin poispäin. Mutta siis pääasiassa sinne pitää tuoda niin paljon raaka-aineita, että se tietysti nostaa kaiken hintaa.
No kasvaako ketutus siellä?
No ei omani. Että ei, siis mä jotenkin, mä niin kuin viihdyn hirveän esimerkiksi pimeässä ja märässä ja huonossa, niin sanotussa huonossa säässä. Että huono sää on mulle hyvä sää, että nyt kun täälläkin alkaa ripottelee sadetta ja niin kuin lehdet tippuu puista ja myrskytuuli yltyy, niin mä oon silleen, että jes, vihdoinkin kesä on ohi ja nyt me saadaan nauttia tästä pimeydestä. Niin mulle se sopii, mutta siellä on siis, kesät on viileitä, talvet on tuulisia ja myrskysateisia, että se vähän riippuu, mitä hakee.
No puhutaan pian dekkareista, joo, mutta tähän vielä pohjalle ennen kuin mennään siihen, niin synkkyys. Pitääkö dekkaristin olla synkkä ja pitääkö hänen hakeutua tuollaisiin synkkiin paikkoihin sitten, että hän inspiroituu?
No en mä usko, että se on niin kuin välttämätöntä, koska niin kuin sanoit tuossa alussakin hyvin, että Islantihan on tosi rauhallinen maa. Siis meillä ei poliisit kanna edes käsiaseita, että ne on lukituissa kaapeissa ja ne saa niin kuin esimiehen tai esihenkilön luvalla ottaa sieltä. Että se on niin turvallinen maa vielä, että tosiaan poliisitkin kulkee siis sen sumuttimen kanssa vain tuolla kaduilla ja paikoissa. Mutta onhan siellä se niin kuin salainen hämärä puolensa sit niin kuin kotien sisällä useimmiten. Väkivalta ei näy hirveästi kaduilla, päihdeongelmia ei näy kaduilla, mutta sitten ne on niin kuin sisätiloissa. Eli mäkin niissä mun dekkareissa yritän kuvata sellaista niin kuin Islannin niitä hämäriä puolia, mitkä ei ehkä näy siinä, no ei ainakaan matkailukuvastossa eikä siinä niin kuin katukuvassa, kun siellä kävelee paikasta toiseen, niin ei ole kyllä rikoksista oikein tietoakaan. Mutta mulle itselle se pimeys ja semmoinen niin kuin pinnallinen synkkyys on tärkeää ja se tyhjä tila. Siis Islannissa asuu alle 400 000 ihmistä. Siis se on niin kuin, mitä se on, puolet koko Helsingin pääkaupunkiseudun koosta yhdellä saarella. Niin siellä on tilaa ja se tekee mulle hyvää, että kun sä näet pitkälle ja on vähän ihmisiä ympärillä, niin siellä on niin kuin tilaa inspiroitua ja olla jotenkin luova. Mutta jotkuthan sitten taas inspiroituu suurkaupungin sykkeessä ja se on vähän, että minkälainen ihminen on. Mä oon tämmöinen pimeiden, hiljaisten paikkojen höpöttäjä.
Yle X. Satu Rämmen, sinä olet kirjailija, tunnettu erityisesti tästä hypersuositusta Hildur-sarjasta. Dekkareita, kun olet kirjoitellut, niin kiinnostaa, että miksi ne on sun mielestä tyylilajuna just nyt niin suosittuja?
No dekkarit kyllä on kiehtonut ihmisiä jotenkin varmaan aina. Siis monethan niin kuin klassikkokirjallisuudesta, niin kuin Islannin saagat sieltä keskiajalta, niin nekin on tietyllä tavalla rikostarinoita. Siinä on kostoa ja murhia ja kostetaan sun suvulle sitä, että veit multa lampaan ja nyt tapaan sun perheen. Ja sitten tavallaan, että sehän on hirveän verisiä ne tarinat, vaikka niitä ehkä ajatella sillä tavalla dekkareina. Mutta kyllä niin kuin, mä uskon, että tämä yhteiskuntamme tietyllä tavalla niin kuin tasaisuus, siis Pohjoismaissa, on se yksi avain siihen, miksi just Pohjoismaissa rikosfiktio on niin hirveän suosittuja ja miksi täällä tehdään sitä niin paljon. Siis ei vaan kirjoja, vaan TV-sarjoja, elokuvia, true crime podcasteja. Niin mä uskon, että se vaikuttaa siihen, että meillä on muuten täällä kuitenkin loppujen lopuksi aika turvalliset oltavat, siis maailman mittakaavassa. Että kun ei ole semmoista välitöntä vaaraa koko ajan tuolla ulkona, ei ole käynnissä olevaa sotatilaa tai ei ole niin kuin suuria luonnon mullistuksia, jotka uhkaisivat meidän henkeä ja terveyttä koko ajan, kun on tavallaan hyvin niin kuin rauhallinen tunnelma, niin kuitenkin se ihmisen mieli hakeutuu myös vaaran äärelle ja niin kuin pimeyksien äärelle. Et me halutaan vähän kurkata ja tutustua sinne, että mitä siellä pimeällä puolella on. Ja fiktio antaa meille siihen mahdollisuuden, mikä on siis, tähän on nyt niin kuin me ollaan siis ihan hirvittävän onnellisessa ja onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että me voidaan nauttia tästä vaarasta viihteen muodossa, että se ei ole meille niin kuin joka päivästä elämää.
Niin ajattelet, että ehkä meillä on joku sellainen pieni viikinki tai luolamies jossain mielemme perunakellarissa ja sitten se haluaa päästä sieltä jotenkin esiin.
On, siellä se koputtelee sillä kivisellä kirveellään, että päästäkää mut ulos.
Mutta sitä miettii jotenkin, kun sä mainitsit vaikka nuo sodat ja kriisit ja ylipäätään siis uutiset tuppaa meille hirvittävän määrän koko ajan kauhistuttavaa kuvastoa, niin sitten jotenkin tuntuu, että ihmiset ehkä jotenkin niin kuin turtuu siihen niin kuin virtaan, niin onko se sitten, että ihmiset hakee sitten fantasian kautta sitä, että okei, että tämä oikea pahuus maailmassa on niin pahaa, että mä en halua kohdata sitä, niin sitten tämä on tällainen vähän semmoinen niin kuin villasukkamalli sitten siitä.
On, että niin kuin eskapismiahan se on. Ja kyllähän tämän huomasi tuossa, siis rikoskirjallisuudessa muutama vuosi sitten alkoi nousta cozy crime, niin kuin semmoinen subgenre, eli
niin kerro mulle vähän cozy crime.
No niin kuin cozy crime on, se on niin kuin rikoskirjallisuutta, mutta siinä käsitellään niitä rikoksia hirveän niin kuin lempeällä ja semmoisella niin kuin, ne ei ole hirveän verisiä ne rikokset. Okei, siellä saattaa olla joku vahinkomurha tai ryöstö tai joku sellainen. Ja sitten siinä on hyvä kaveriporukka, joka vaikka alkaa selvitellä niitä. Vähän vanhempi vaikka eläkeläisjengi alkaa selvittää salaperäistä jalokiviryöstöä naapurikaupungissa. Ja Suomessa esimerkiksi toi Maria Arninpuron uusi Sininen ruusu kertoo 4 naisesta, jotka on semmoisia mun ikäisiä, niin kuin 40-50-vuotiaita. Ja ne alkaa selvittää omien elämiensä mysteerejä, mitä kaikkea pahaa niille on tapahtunut niin elämässä. Ne asiat on vakavia, siellä on kaiken näköisiä rikoksia, minkä uhreiksi on joutuneet. Mutta sitten se työn selvittäminen on sellaista, juodaan vähän viskiä ja käydään vähän niin kuin juttelemassa ja harrastetaan ja ehkä vähän pientä deittailua siinä samassa. Eli otetaan se niin kuin rikosfiktio ja tuodaan siihen semmoisia pehmeitä elementtejä mukaan. Usein se on romantiikkaa, mutta se voi olla jotain muutakin, kuten ystävyyttä. Mutta tämä on niin kuin yksi semmoinen subgenre, joka alkoi lisääntyä sen jälkeen, kun ne hyvin ultra-ääriväkivaltaiset pohjoismaiset rikosdekkarit oli ollut pitkään tosi suosittuja. Ja sitten ihmisille tuli se, että hei, nyt jotain muuta. Ja sitten tulee tämmöinen vasta-aalto, koska ihminen haluaa aina vähän uutta, haluaa vaihtaa ja kyllästyy siihen, että nyt on ollut koko ajan tätä hirvittävän graafista kuvausta, että ei enää tätä, että nyt vähän jotain vähän niin kuin lovempaa ja ehkä vähän romantiikkaa ja spicea sinne sekaan. Eli kyllähän niin kuin rikoskirjallisuuden alla on niin monta semmoista alagenreä, joihin voi tutustua ja tarttua. Että sen ei tarvitse olla sitä pelkkää niin kuin hurjaa väkivaltaviihdettä, vaan se voi olla semmoista cozya mysteerien ratkontaa. Ja sekin on niin kuin rikoskirjallisuutta.
Kun tuossa kuulin sanan naiset, niin haluaisin ottaa tällaisen stereotypian käsittelyyn. Että puhutaan, että true crime on tosi suosittua nimenomaan naisten keskuudessa. Onko näin?
No, siis mä oon kuullut tämän saman väitteen, että paljon kun seurataan vaikka niin kuin rikospodcastien kuuntelijadataa, että siellä on yllättävän paljon naisia, mutta mä en nyt mene vannomaan, mutta mä oon kuullut tämän samaan. Mutta jos mä mietin itseäni, niin kyllä mäkin kuuntelen true crime podcasteja siinä, missä tavallaan niin kuin rikosviihdettäkin, siis semmoista niin kuin keksittyä fiktiota mysteereistä ja murhista ja ryöstöistä ja huumekaupasta ja vaikka mistä. Että kyllä meitäkin kiinnostaa siinä, missä miehiäkin nämä jutut, mä uskoisin. Ja siinä on jotain sellaista, että kun katsoo niitä niinku tekijöitä, niin onhan rikoskirjallisuudessa, niin siellä on aika, niinku nykyään aika tasaisesti, etenkin Pohjoismaissa, sekä naisia että miehiä. Tämä saattaa johtua siitä, että Agatha Christiehän on ollut meille se, kun sä mietit rikoskirjailija. Aika monet näkee ekana Agathan kuvan silmissään, että aivan tämä tyyppi. Niin jotenkin sitten se ei ole niin kuin, siellä on paljon miestekijöitä, mutta naiset on ollut koko ajan siinä niin kuin rikoskirjoittamisessa aktiivisesti mukana. Mä olin latinalaisessa Amerikassa, mä olin Chiilessä pari viikkoa sitten kirjailijavierailulla, ja siellä ne kysyi multa just tätä, että miksi Pohjoismaissa on niin paljon myös naisia, jotka kirjoittaa rikosfiktiota, että meillä täällä lattareissa on pääosin miehiä. Sitten mä rupesin miettimään tätä, että mistäköhän tämä malli siihen on tullut. Mä uskon, että Agatha Christiellä on täällä Pohjoismaissa ja niin kuin Euroopassa ollut suuri vaikutus siihen, että se arkkityyppi rikoskirjailijalle, ehkä se onkin nainen.
Onko se vähän niin kuin vääristymä meidän keskustelu, että miehetkin tekee, mutta sitten nainen missä vaan herättää huomiota, joten sen takia nostetaan tätä puolta.
No siis sekin voi olla, ja mä uskon, että siellä, no etenkin siellä Chiilessä, siellä se kuitenkin on paljon maskuliinisempi siis se kulttuuri sillä tavalla, että kyllähän siellä kaikki ne rikoskirjailijat, ketä mä siellä tapasin, äijiin oli kaikki, komeita argentinalaismiehiä.
Ai,
en pistänyt yhtään pahakseni, se oli tosi, tosi mukava reissu, mutta ei siellä hirveästi näkynyt niin kuin naisrikoskirjailijoita samalla tavalla. Kun tässä täällä meet kirjamessuille ja meet katsoo niitä rikoskirjakeskusteluja, niin kyllä ne aika 50-50 menee, mikä on musta ihanaa, että siellä on niin kuin kaikenlaisia kirjoittajia, eikä nyt vaan sukupuoli, vaan ikä ja ammattitausta. Siellä on entisiä kyttiä ja entisiä toimittajia ja tämmöisiä kaltaisia niin matkaoppaita, jotka on niin kuin innostunut rikosfiktiosta, että niin kuin kaikenlaisista taustoista ja kaiken ikäisinä tullaan. Niin mä uskon, että se niin kuin rikastuttaa sitä genreä myös. Se on niin kuin lukijoille mukavampi.
Yle X.
Sä kun noita dekkareita kirjoitat, niin kysyinkin sulta, että kun itse olet lukijana, niin onko tullut vastaan niin rankkaa dekkaria, että on pitänyt ihan pysähtyä tai kenties sitten jotain true crime-tapausta?
Joo, on tullut. Esimerkiksi toi Erik Axlund ja sitten toisaalta Kepler, nämä molemmat niin kuin sellaisia kirjoittajapareja, sattu olemaan Ruotsista molemmat, kirjoittaa hirveän taidokkaasti todella nuoria, että se on todella mustaa ja synkkää ja ihan hirvittävän väkivaltaista, niin mä oon joutunut jättämään ne kesken. Mä en enää lue heiltä uusimpia, koska se on mulle liikaa. Juu Nesbø, joka tunnetaan myös näistä Harry Hole-dekkareistaan, siis norjalainen ihana kirjailijamies, niin nekin on tosi väkivaltaisia ja välillä mä joudun hyppiin niiden niin kuin kuvailukohtien yli. Että jos on äänikirja, niin se on aina mulla silleen plus 15 tsekkaa ja okei, nyt voi taas jatkaa kuuntelua. Mutta niissä on sitten taas juonet niin teräviä ja uskomattoman upeita ja mä oon rakastunut tähän virtuaali Harry Hooleen sillä tavalla, että et sit mä vaan niin kuin hyppään niiden raakojen kohtien yli. Et kyllä mäkin on aika, että ei, niin kuin ihan kaikki ei mene. Ja sit vaan kun tietää, että on semmonen, niin sitten jätän välistä tai just hyppään yli muutaman sivun tai parikymmentä sivua, riippuu nyt miten pitkä kidutuskohtaus siellä on menossa, niin sitä mä en niin kuin halua lukea. Et mun ei tarvii, se tulee se jännitys mulle mieluummin jostain muusta.
No mites kun Satu Ramö hyppää sulkakynän varteen ja alkaa pergamentille raapustamaan niitä tarinoita, niin säikähtääkö sitä ikinä omia ajatuksia?
Joo, siis todella usein ja mulla on varmaan siis päivittäin kaikista ajatuksista, niin hänestä uskalla sanoa ääneenkään kuin muutaman prosentin. Että siellä on niinku tavallaan, niin kuin meillä varmaan kaikilla semmoista kamaa, mitä ei halua, että kukaan muu tietää. Mutta kirjoittaessa niin kyllä mä esimerkiksi nämä väkivalta-asiat on ohittanut sillä tavalla, että mä en kirjoita kauhean cozya, eli mulla ei ole semmoista romantiikkaa ja semmoista hykkeilyä siellä oikeastaan yhtään, että siellä on synkkyyttä, mutta ne väkivallan teot mä yritän kirjoittaa silleen niin kuin nopein vedoin, että se jättää enemmän mielikuvitukselle sen tilan. Ja se syy on ihan se, että mä en pysty olemaan siinä väkivaltakohtauksessa itse kauhean kauaa, ja kun kirjoittaa, niin siinä voi olla, että sulla menee yhteen lukuun päiväkausia. Ja jos se on pelkkää väkivaltaa, niin mä en niin kuin pysty niin kauan keskittyä siihen ja oleen siinä hetkessä, koska siellä on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin läsnä mielessään. Niin mä olen ratkaissut sen sillä tavalla, että ne ohitetaan vähän sillä tavalla nopeammin ja se kauhu jää ehkä enemmän ihmisen mieleen kuin siihen, että sä luet, mitä juuri äsken tapahtui.
Pitääkö sitä niin kuin stopata jollain sitten rutiinilla tai aktiviteetilla sitten ja puhdistaa pää?
Joo, kyllä. Siis mä esimerkiksi neulon ja usein just niin kuin neulon vaikka kirjoittamisen välillä. Tai jos mä vaikka, niin kuin usein ne pahimmat kohdat itselleen on sitä, että mä luen niin kuin taustatutkimukseksi vaikkapa jotain poliisin esitutkintapöytäkirjoja tai poliisiammattikorkeakoulun lopputöitä. Ja siellähän on välillä hirveän tarkasti kuvailtu vaikka, että miten tulkitaan niin kuin kuoleman merkkejä vainajasta. Eli miten pystytään niin kuin laskemaan ja arvioimaan, että kuinka kauan tästä kuolemasta on kulunut aikaa. Niin siellä on aika tarkkoja yksityiskohtaisia valokuvia ja kertomusta sillä tavalla sanasta sanaan, niin kyllä mun pitää ne lukea, että mä pystyn käyttämään sitä tietämystä hyväkseksi niissä kirjoissa, niin kuin hyväkseni niissä kirjoissa, mutta sitten sellaisten juttujen jälkeen, niin joo, mä neulon, tai mä käyn keittää itselläni kahvit, tai käyn pienellä kävelyllä, tai pelaan jotain tetristä, tai jotain pokeria, tai ihan mitä vaan, että pääsee hetkeksi jonnekin muualle.
Et ole huomannut suunnittelevasi murhaa kenties joskus.
No kyllä mielessä, no ei ole.
Niin kuin, että vaikka neulot siinä ja sitten sä katsot, että mä voisin periaatteessa lyödä nämä puikat.
Jep, joo. Siis kaikenlaisia ajatuksesta tulee, en kyllä kiellä, mutta on se semmoinen, mutta kyllä niin kuin todellisuus on aina hirveämpää kuin yksikään fiktio. Eli ja myös monimutkaisempaa ja ihmeellisempää ja monesti on asioita, joita ei kukaan voi käsikirjoittaa tai ne ei niin kuin, että sitä todellisuutta pitää usein yksinkertaistaa, että se olisi uskottavaa siinä fiktiossa.
Tätähän ne sanoo.
Joo.
Niin, no, totuus on välillä tarua kummallisempaa.
Kyllä, ainakin kummallisempaa, se on just näin.
No hei, perjantaina tulee uusi kirja, Tinna. Kyllä. Ensinnäkin onneksi olkoon.
Kiitos.
Tämä on kerännyt kirjastoihin jo tuhansien varauslistat. Ja mä rupesin miettimään, että kun jokainen sarjan osa, Hildur, Rosa ja Björk, Jakob, Raakkeli, nyt Tinna on nimetty sarjan päähenkilöiden mukaan ja ne keskittyy siihen kyseiseen henkilöön, niin montako osaa voidaan ylipäätään vielä odottaa ennen kuin mielikuvitus lakkaa?
No Islannissa on satoja naisten ja miesten etunimiä. Ei vaan.
Siis onko sulla joku valmis lista jostain päähenkilöiden nimistä?
No ei. Se oikeastaan syntyy siinä suunnittelu- ja kirjoitusvaiheessa. Ja jossain kohtaan se stoppi tulee, se on selvä. Että eihän mikään asia jatku niin kuin päättömän niin kuin loputtomasti. Ja aluksihan mä ajattelin, että niitä kirjoja tulee kolme. Mä olin miettinyt kolmeen kirjaan tarinat ja henkilöt ja mä tiesin, että nämä tulee tapahtuun. Mutta sitten siinä kirjoittaessa ja luodessa kävi semmoinen outo juttu, että mä huomasin, että mun mielikuvitushan laajenee tämän osalta. Että se ei niin kuin tyhjene niistä asioista kirjoittamalla, vaan mä itse asiassa kirjoitan sitä koko ajan lisää. Ja nyt on sitten viides kirja tähän trilogiaan tulossa, että mä en uskalla nyt enää luvata mitään, koska sitten mä joudun taas syömään sanani. Mutta se on tärkeä taito myös kirjoittajalle. Musta ihan kaikille teki mitä luovaa työtä tahansa. Pitää tietää, milloin pitää lopettaa. Ja sille, siinä pitää kuunnella vaan itseään, että onko nyt semmoinen olo, että nämä tarinat on tullut tiensä päähän, nyt tämä on niinku kimpussa, pidän pitkän tauon tai lopetan. jompikumpi, koska ei voi venyttää loputtomasti, koska me tiedetään tämä TV-sarjojen maailmasta, mm-hmm. vaikka Sopranos, maailman paras TV-sarja, ja se parani kausikaudelta, tai se on ainakin mun mielipide, että se koko ajan vaan niin kuin kehittyy. Siinä oli loistavat käsikirjoittajat, että ne pisti paljon rahaa siihen käsikirjoittamiseen, se oli siis upea kokonaisuus. Ja sitten se loppu. Ja se loppu täydellinen. Se on niinku sen loppukohtaus on niinku vaan historiallisen hieno. Mitä 8 kautta, kun sitä tuli.
Mutta kaikki ei voi olla niinku Sopranos.
Ei voikaan. Ja me tiedetään tosi paljon TV-sarjoja, jossa se alku on hyvä. Eka kausi on niinku, hieno tämmöinen vankilapako TV-sarja. En nyt mä mainitsen nimiä, mutta semmoinen sarja, jossa paetaan vankilasta. Sitten tulee lisää kausia. Paetaan edelleen vankilasta ja lisää osia. Nyt on taas vaihtunut maa ja vankila, mutta edelleen me paetaan sieltä vankilasta. Niin tulee tavallaan se olo, että se ei tule enää mitään lisää, että nyt se mehu laimenee niin, että se ensimmäinen kausikin alkaa tuntua höhlältä.
Mutta ahistaako sua kirjoittaessa, että nyt alkaa mehu laimenee?
No siis se niin kuin tavallaan pelko siitä, että mä en itse huomaa sitä ajoissa. Ja mä oon sanonut kustannustoimittajalle, niin me ollaan paljon keskusteltu tästä yhdessä. Että sit kun tulee se olo, että nyt se alkaa laimenee, niin pitääkö odottaa, että aika tuo sitä lisää vai onko se niin kuin stoppi? Mutta mä en vielä tiedä, milloin se tulee, mutta kun se tulee, niin sitä on niinku pakko kuunnella, koska mä pelkään sitä eniten, että mä pilaan sen koko homman sillä, että mä vaan niinku siellä vielä jurnutan meneen, enkä halua päästää siitä irti. Että sitä ei saa niinku tapahtua. Ja mulla on aina se Sopranos mielessä, että ne onnistu tekemään 8 ihan helvetin hyvää kautta ja sitten se loppu täydellisesti. Ja meillä on sitä aina ikävä.
Niin, mutta mä rupesin tässä miettimään, että sit kun Hildur loppuu, niin pitääkö sun muuttaa Islannista?
Ei, niin, että olisiko joku uusi sarja sitten niin. Vaikka Färsaarilla tai jossain Grönlannissa.
Mutta ei missään niin. Lämpimässä paikassa.
Mä tykkään lämpimistä paikoista silleen niin kuin päivän kerrallaan, mutta sitten se, mä oon kylmien ja pimeiden niin kuin paikkojen ihminen, että ehkä onhan niitä täällä pohjoisella. Ehkä mä menen sinne Grönlantiin sitten jonnekin.
No hei, kirjailija Satu Rämö, tähän loppuun pakko kysyä vielä. Siis sä oot tunnettu Hildur-sarjasta ja tammikuussa on tulossa TV-sarjaa ja sitten Helsingin kaupunginteatteriin tulossa näytelmää, teatteriversiota. Joo. Ilmeisesti sitä on esitettykin jo aikaisemmin tätä näytelmäversioa.
Joo, Turun kaupunginteatterissa oli Hildur-teatteriversio, mutta tää on ihan uusi. Tässä on uusi käsikirjoitus ja se on hyvin erilainen, vaikka nimi on sama. Ja siinä on siis uusi pääosanäyttelijä myös täällä Helsingissä, mutta odotan innolla, koska rakastan teatteria, missä on puhetta.
No mä rupesin miettimään, kun on tullut näiden lisäksi myös niin kuin Hildur villapaitojen neulontakirja YMS, niin mihin Satu Rämö ei ainakaan lähtisi? Olisiko mahdollisia ottaa vaikka Hildur baletti käsittelyyn tai mitä olisi Hildur viini tonkka esimerkiksi tällaiseen cozy crime hommaan? Onko jotain tällaista, mihin et lähtisi mukaan?
No siis viinille mä lähtisin kyllä aina ja balettikin voi olla hienoa seurata, en ole itse tanssijatyyppiä, mutta miksipä ei. Mutta ehkä niin kuin Hildur Stringit olisi semmoinen, kun ei se käytä. Se käyttää semmoisia boksereita, kun niin. Se menee salille. Ja se on sellainen, se todellakaan mitään narua persvakoon. Että se voisi ehkä olla semmoinen.
Voisi hiertää kirjailijaakin.
Se voisi hiertää mun ajatuksen tasolla etenkin, että mä ehkä jättäisin ne Hildur Stringit pois.
Mutta esimerkiksi Hildur Veitsi-setti voisi hyvin tulla sitten.
Joo, siellähän se sitä vuolee sitä lampaalihaa leipänsä päälle. Että se voisi toimia. Mutta ehkä mä nyt pyörän ajatukseni näistä alkkareista. Katsotaan. Mutta sitten tavallaan se tuntuisi niin kuin, että se ei niin kuin istu siihen tarinan maailmaan. Bokserit, why not?
Aivan valtavasti kiitoksia Satu Rämö. Kiitos kun kävit keskustelemassa.